Добре дојдовте во уште една епизода на радиоподкастот на Ви Радио на Националната платформа за женско предприемништво. Потрагата по интересна инспиративна животна и професионална приказна. Денеска не носи во Скопска автокоманда, каде што се наоѓа канцеларијата на нашата шармантна, модерна, а пред се успешна соговорничка Софија Груевска, архитект, основач и собственик на Друштвото за архитектура и градежништво Димензија. Во рамките на својот професионален развој, Груевска вели дека секогаш имала менторска подршка од жени кои помогнале правилно да се насочи. Зборувајќи за својата работа, вели дека сака да експериментира со материјалите, откривајќи ги нивните својства, а целта е вели кога се движиме низ просторот да не чувствуваме препреки, туку тој да биде прилагоден на нашите потреби. Што ве мотивираше од работното место во Стопанска банка како инженер за технички прашања, архитект и проект менеджер во Дирекцијата за недвижен имот? Да тргнете и во правецот на предприемништвото и да ја формирате Димензија, Друштво за архитектура и градежништво.
Започнав да работам во банката, која се уште немав ни дипломирана на архитектонскиот факултет во Скопје, односно бев во 10-ти семестар од постдипломски студии. Во Стопанска научив многу работи кои што не беа баш поврзани со техничкиот дел и архитектурата, туку повеќе во делот на менаџирање на проектите во рамки на една корпорација. Тоа се работи кои од друга страна денес особено ми помагаат да сватам кои се очекувањата од моите клиенти и како треба да изгледа една комплетна услуга за целосно решавање на одреден проблем. После известно време, кога веќе се чувствува спремна и стекнав искуство, не само што како што кажав, за извршување на инженерски активности, туку и за другите деловни вештини и soft skills кои се необходни во предприемништвото, се одлучи да се посветам на архитектурата малку од поблиску, односно да имам директен контакт со сите фази на реализација на проектите од само проектирање до конструирање изведба и решавање на интериери и секакви други детали на различни типови објекти. Изградбата на еден објект или реконструкција представува многу сложен процес од активности од различни изведувачи, инволвирани страни и така натака. Но крајниот резултат, кога ќе го видите вашиот проект успешно реализиран, е вреден за сиот вложен труд и енергија. Улогата на архитектот од една страна како креатор и дизајнер, а од друга страна како координатор и главна алка во тој синџир, и тој цел процес е всушност тоа што ме мотивираше и тогаш и сега да ја работам оваа работа во моето студио Димензија.
Какви беа вашите почетоци како жена во градежниот бизнес? Со какви предизвици се соочувавте на почетокот, а со какви сега?
Морам да кажам дека имам позитивно искуство со сите кои ме менторирале во текот на работата, започнувајќи од професорите на архитектонски факултет, а потоа во текот на работата во Стопанска и во Димензија. Секогаш имав менторска поддршка, особено од жени, кои ми помогнаа да го насочам мојот професионален развој на правилен начин и сум многу благодарна за тоа. Поголемиот дел од оперативците во градежништвото се искусни луѓе и во принцип се спремни да споделат и да ни пренесат знаење, што е многу важно затоа што најдобро се учи на терен. И јас, посебно кога работам нови специфични проекти, секогаш се консултирам со поискусни експерти и ги следам нивните насоки. Според мене, многу е важно во бизнисот да имате поддршка од искусни професионалци, кои несебично ќе споделат искуства со вас и мислам дека секој од нас е должен, после одреден период, кога веќе ќе акумулира доволно знаење, да најде начин да им помогне на помладите колеги и со тоа да ја врати на заедницата. Во однос на работата, предизвиците се најголеми кога се случуваат непредвидени влијанија од надворешни фактори, како што беше случајот со пандемијата, па и големите бизниси луѓето не можеа да инвестираат или планираат проекти, бидејќи нема гарантирана стабилност во однос на рокови, пари и ресурси. Се менува цел начин на функционирање на работите, па затоа е многу важно во тие моменти да можете брзо да се адаптирате на промените и да најдете флексибилен пристап за тоа што го нудите. Ние за среќа работиме во креативна индустрија, така да и во изнаоѓање решенија за брза адаптација сме креативни.
Од каде најчесто ја црпите инспирацијата за дизајните и кои ваши проекти би ги издвоиле како позначајни или подраги?
Инспирација наоѓам на секаде околу мене. Има еден тест со карактерни особини и во мојот случај покажа дека најистакната вештина ми е да забележувам убави ствари. Appreciation of beauty and excellence, оригинално би било тоа. Но, еве сега по-конкретно, ќе издвојам неколку работи од каде се инспирирам. Секогаш на прво место ми се локалните и културолошки обележија, значи кои се мотивите и материјалите што ги употребувале луѓето на тоа место и како може да се интерпретираат на современ начин. Потоа самата природа може да ни даде многу идеи за проектирање на некоја градба. Пример, ако се работи за некоја вила на планина, знаеме дека треба да представува за солништо од сурова клима, па самото тоа ќе ја дефинира и незината форма, ќе треба да биде изработено од локални природни материјали и слично. Исто така, често сакам да експериментирам со различни материјали, да ги откривам нивните свойства, колку се витка некое дрво, како се спојуваат различни метали и слично. Особено затоа што сметам дека квалитетната архитектура треба да представува тактилно и мултисензорно доживување. Кога се движиме низ еден простор, да не чувствуваме пречки, туку напротив, тој простор да биде прилагоден на нашите потреби. Треба да чувствуваме топлина од подот, ако сме дома, кога допираме кваката или оградата, раката идеално да ни легне и така натака. Инспирација нормално наоѓам и од и во секојдневните работи, како што се патување, откривање нови култури, шетање по сајми, музеи, книги за архитектура и секако од работата на познатите современи светски архитекти. Фасцинирана сум од јапонската култура, архитектура и естетика и омилен архитект ми е Кенго Кумо. Како омилен изведен проект можам да го издвојам објектот едносемена куќа во Катланово, која совршено е камуфлирана во целата околина. Самиот објект е позициониран на височина и ориентиран е према југ, со убаво каскадно партерно уредување и изгледа многу ненаметливо и природно се вклопува во амбиентот.
Вие сте меѓу другото специализирана за реконструкција на објекти. Како ја оценувате моменталната состојба со заштитата на нашето пребогато македонско културно наследство и што е она што според вас треба да се преземе или унапредува во овој контекст?
Ова е многу специфична тема и нема да зборам многу детално. Сакам да кажам само на кратко дека кај нас, за жал, не постои култура на одржување на работите, не само објекти од национално значење, туку и зборам за општо за цела изградена инфраструктура и градежен фонд. На страна од сите други проблеми во урбанизмот, настанати од бесправно изградени објекти, лошо планирање на просторот и општа нехигиена. Мислам дека за оваа тема треба да учиме многу од поразвиените држави, да ги усвоиме нивните пракси и да разменуваме искуства со нив. Исто мислам дека треба да се направи фузија помеѓу институциите, академијата и приватниот сектор, со цел да се промовира богатото културно наследство и да се инвестира во реконструкции и реставрации, а не да се застанува само на теоретски истражувања и некои физибилити студии. Важно е да се најде начин да на овие места им се дадат нови прагматични содржини кои ќе се стават во функција на промовирање на културата и создавање поквалитетен социјален живот. Како пример, можам да го спомнам Скопското кале, кое со години стои празно и неупотребено, а има огромен потенцијал.
Како ја оценувате моменталната состојба со женското предприемништво во Македонија?
Можам да кажам дека жените во моментов се на некој начин во предност, односно на дворешната поддршка на бизнисот од страна на институциите, затоа што има доста програми кои го поддржуваат женското предприемништво. Тоа се, не знам, Агенција за вработување на Македонија, Министерство за економија, има отворени повици што се за поддршка на поготова на жените во бизнисот. Банките исто така нудат бенефицирани каматни стапки за фирми управувани од жени, има други повици од ЕБРД, UNDP и така натака.
Националната платформа за женско предприемништво, меѓу другото, ги опфаќа активните женски предприемачки и го потикнува развојот на женското предприемништво. Какво е значењето од вмрежувањето во овакви женски иницијативи за жените кои веќе имаат свој бизнеси, но и за оние што сега почнуваат или сакаат да почнат?
Многу е важно постоењето на една ваква заедница, напред се поради можноста за поврзување со нови контакти и бизниси, што е особено важно за младите предприемачи. Генерално, жените имаат малку помек пристап во бизнисот и секогаш се спремни да им помогнам на помладите, така што мислам дека Националната платформа за женско предприемништво е доста значајна и влијае позитивно за развивање, особено за малите бизниси.
Какви проекти и планови имате за виднина?
Планот за фирмата во блиска иднина е да се дооформи тимот за работа, као краткорочна цел. Инаку во моментов работиме на еден интересен проект за развивање на концепти за одржливи и нискоенергетски модуларни куќи. Исто па така паралелно се работи на дигитализација и олеснување на набавка на материјалите преку онлайн платформа. И генерално идејата е фирмата континуирано да се развива и подобрува со цел на клиентите да им ги понудиме најдобрите технички решенија од областта на архитектурата.
Како жена која својата професија ја претворила во успешен бизнес, која е вашата порака до сите жени и девојки во Македонија?
Самата работа не го диктира целиот ваш живот и не ве дефинира како личност, но е многу важен дел од него. Мислам дека секој човек, за да се смета за комплетно изградена личност и да се чувствува исполнето и задоволен од животот, треба да има баланс на сите полиња, а работата само ја комплетира таа целина. Мојата порака до жените е без разлика на тоа што се одлучиле да работат и прават во животот, да го прават тоа многу посветено и со многу љубов, максимално најдобро што можат, да зацртаат правец и да не се откажуваат од својата цел, да научат да ги надминуваат преките и да уживаат во својата работа.